សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធី Hello VA តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧបរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីការសម្លឹងមើលលើសពីនយោបាយឃុំសង្កាត់ហើយអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនច្រើនអលុនេះស្ដាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែល2ខែទៀតបាទមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នោះដែលមានទាំងអស់ចំនួន1646នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានតែគណៈបក2ប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់បេក្ខភាពឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងនេះមានលទ្ធភាពធំដូចនេះសម្រាប់ការពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងផ្ដោតទៅលើការសម្លឹងមើលលើពីនយោបាយឃុំសង្កាត់បើសិនជាអរលោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏ចង់សួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook ដែលលោកបុជិនបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងមាន់កំសែងបាទហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមស្ដានស្រាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈនៅក្នុងការពិភាក្សាលើកមុនបាទយើងបានពិនិត្យលើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដោយលោកបានពិនិត្យមើលលើបញ្ហាដែលអ្នកបោះឆ្នោតគួរតែផ្ដោតលើហើយលោកក៏បានទាញយកចំណុចខុសគ្នានៃទឹកចិត្តពលរដ្ឋនិងបញ្ហាសម្រាប់ការឃោសនារវាងការបោះឆ្នោតជាតិនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺឃុំសង្កាត់ហើយលោកក៏បានសង្ខេបរួមថាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតតែងតែមានមនោសញ្ចេតនាលើបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគាត់ស្គាល់ជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការស្នើឡើងថាឲ្យពួកគេនឹងសម្លឹងហួសពីនេះផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់នៅមិនទាន់ដឹងថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់នឹងមានតម្លៃរហូតទៅដល់ការជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទៀតទេតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទតាមពិតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតនៅពេលកំបុកនេះនៅក្នុងខែ6យើងនេះតាមពិតគឺយើងបោះឆ្នោតនេះគឺមានបោះឆ្នោតច្រើនបោះឆ្នោតទី1ទៅលើមិនមែនតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេគឺអ្នកដែលគណៈបកដែលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេបាននៃតែគណៈបកនោះគឺមានបានខ្លាយទៅជាមេឃុំហើយមេឃុំនេះគឺមានតួនាទីសំខាន់យើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេឃុំគឺជាមន្ត្រីជាប់ជើងឬមួយក៏មន្ត្រីជាប់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាងគេនៅក្នុងនោះគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសមេភូមិផងដែរហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺគេឃើញថាមេភូមិគឺជាមនុស្សដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាមានឥទ្ធិពលជាងគេសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទោះបីមានការពិតឬមួយមានការពិតប៉ុន្តែរបស់បតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមួយការមើលឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃទៅមេភូមិច្រើនជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងតាមការសិក្សាតាំងពីការសិក្សារបស់ II ក្តីហើយនឹងការសិក្សាផ្សេងៗក្តីប៉ុន្តែយើងនិយាយពីរឿងមេភូមិនេះគឺយើងនិយាយពីរឿងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនភូមិឯណោះអញ្ចឹងបាននៃមេភូមិរាប់ម៉ឺនភូមិមេភូមិក៏នៅជាប់ភូមិក្នុងភូមិមួយមេភូមិមួយហើយក្នុងឃុំនីមួយៗគឺមានមេភូមិច្រើនអញ្ចឹងដែលថាមានបុគ្គលច្រើនរស់នៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទាំងអស់នោះបូកសរុបចូលគ្នាគឺមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាការសិក្សាមួយអញ្ចឹងបាននេះតែគណៈបកដែលជ្រើសរើសការបេក្ខជនឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលចិត្តអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោត2018ផងដែរទី2ទៅពេលមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាអ្នកជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនឹងខណ្ឌហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនឹងក្រុងផងដែរហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅគាត់ក៏ជាអ្នកជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិសមាជិកប្រសិទ្ធិគឺថ្នាក់ជាតិក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំដោយសារគណៈបរិយាឈ្នះឆ្នោតបានទៅជាមេឃុំប៉ុន្តែច្បាយ ខេត្តក្នុងចង្វាយស្រុកគឺត្រូវរើសពីគណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតឬមួយគណៈបកដែលជាគណៈបកកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកជាតិអញ្ចឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែជាទូទៅពួកគាត់មានទួលនីតិសារៈសំខាន់មួយចំនួនផងដែរតើតើរឿងក្រមភាសាស្រុកនិងក្រមភាសាខេត្តហើយនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងគឺមានអំណាចតាំងពីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបច្ចៈបន្ថែមទីពីព្រួយបើសិននិយាយពីមេឃុំមេអីហ្នឹងគឺបងប្អូនគាត់នៅជាមួយមេភូមិហ្នឹងរាប់ទូសវត្តឲ្យគាត់ស្គាល់ដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិវិញដូចជាការដែលមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានលទ្ធភាពមកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភិឲ្យរហូតមានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងវាដូចជាកំណត់មួយថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកពីការបោះឆ្នោតខាងប្រតិភិមួយចោះបើសិនជាមិនមានការប្រែប្រួលទេគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកប្រតិភិនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមករាឆ្នាំ2018គឺប្រហែលជា6ខែក្រោយពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺនឹងឈានទៅគ្រប់គ្រងប្រតិភិតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័នប្រតិភិហ្នឹងអាចមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ទី1យើងអត់ដឹងថាតើគណៈបកណាដែលឈ្នះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ទេប៉ុន្តែគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើនជាងគេនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងទូទាំងប្រទេសគឺនឹងមានសម្លេងច្រើនជាងគេនៅប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាការជាទូទៅណាប៉ុន្តែច្បាប់យើងគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបានន័យថាមិនមានគណៈបកណាអាចបញ្ជាគាត់បានទេប៉ុន្តែជាទូទៅដោយសារគាត់ឡើងធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាសមាជិករបស់បកអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់តែងតែបោះឆ្នោតទៅតាមបន្ទាត់បករបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញមានការផ្លាយអីទេទី2សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសំដៅសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនេះមានតួនាទីជាថ្នាក់ជានីតិបញ្ញត្តិ1នៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិ2នៃសភានិយមរបស់យើងដោយសារសភានិយមនយោបាយរបស់យើងនេះគឺយើងមានរដ្ឋសភារដ្ឋសភាគឺដែលយើងហាក់ខ្មែរយើងហៅថាតំណាងរាស្ត្រគឺនឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018គឺពួកគាត់មានតួនាទីក្នុងការជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលជាតួនាទីដ៏សំខាន់ហើយនឹងតួនាទីមានអំណាចជាងគេលើសលប់ទី2ពួកគាត់ជាអ្នកមានតួនាទីក្នុងការអនុម័តច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែការអនុម័តច្បាប់នេះគឺត្រូវឆ្លងស្ថាប័នមួយទៀតគឺស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពតែប្រសិទ្ធភាពមានអំណាចតាមពិតស្ដាប់ទៅជាស្ថាប័ននីតិរដ្ឋនីតិសំទោសជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិធំជាងខ្ពស់ជាងរដ្ឋសភាតែជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែតាមពិតជាក់ស្ដែងមែនទែនគឺអំណាចមិនសូវជាមានដូចជារដ្ឋសភាទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មានតួនាទីមួយចំនួនផងដែរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នោះគឺច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តទាំងឡាយគឺត្រូវឆ្លងប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពមានជម្រើស2នៅពេលដែលច្បាប់បានឆ្លងទី1យល់ស្របហើយបញ្ជូនច្បាប់ទៅអាចបញ្ជូនច្បាប់ទៅក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញដើម្បីមើលពីធម្មនុញ្ញភាពរបស់ច្បាប់ឬមួយក៏ទៅព្រះមហាក្សត្រហើយឬមួយក៏ប្រសិទ្ធភាពមានអំណាចមួយទៀតឬមួយក៏មានតួនាទីមួយទៀតក្នុងច្បាប់ណាដែលមានខ្លឹមសារដែលមិនស្របទៅលើឆន្ទៈនៃច្បាប់គឺប្រសិទ្ធិអាចបញ្ជូនច្បាប់នោះទៅរដ្ឋសភាបានអញ្ចឹងបាននេះតែមានអត្តពលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែអត្តពលហ្នឹងគឺមិនមានអំណាចទេតាមពិតជាស្រ័យមែនគឺមានអត្តពលខ្លះប៉ុន្តែមិនមានអំណាចគ្រប់ដប់ទេដោយសារច្បាប់ដែលប្រសិទ្ធិយល់ជំទាស់អាចបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋសភានៅតែចង់អនុម័តទៀតបញ្ជូនជាលើកទី2គឺបញ្ជូនផុតពីប្រសិទ្ធិតំណងមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រសិទ្ធិទេបាននេះតែច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាជាលើកទី2នៅតែយល់ថាចង់អនុម័តដដែលគឺប្រសិទ្ធិគ្មានអំណាចក្នុងការរៀបរៀងទេនឹងគឺជាកលឹះមួយដែលយើងត្រូវចាប់រំផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺផ្ដោតទៅលើការសម្លឹងមើលលើពីនយោបាយឃុំសង្កាត់បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទលោកសានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទបាទ
ខ្ញុំមកសានទៅពីខេត្តស្វាយរៀងហើយជម្រាបជូនលោកវិរៈផងបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរសូមជ
ម្រាបខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមមានចំណងបន្តិចមុននឹងមានចំណង
បាទសូមខ្លីទៅណា
ថ្ងៃទី2ដល់ពីថ្ងៃទី2ខែ2 ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារ VOA វិស័យខ្ញុំអានលើលោកអ៊ូវរៈដែលគាត់និយាយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាលពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមនឹងដែរណា
បាទបាទ
ជាពិសេសគឺគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងលោកអ៊ូវរៈដែលគាត់ចង់បានថាឲ្យចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានអំណាចពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងគឺឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឬឲ្យមានតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងមានអំណាចជ្រើសរើសដូចជាមេភូមិមេឃុំអីចឹងជ្រើសរើសផ្ទាល់ណាគាត់អត់ចង់បាននៅបើឆ្នោតជ្រើសរើសបាក់ហ្នឹងទេគេតាមយោបល់របស់លោកអ៊ូវរៈដែលខ្ញុំចាំបានចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបើឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិអីចឹងចង់មុខតែម្ដងមេឃុំអីចឹងចង់មុខតែម្ដងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងលោកម្នាក់ដែលគាត់កាន់ខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ថាមានគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងដែលមានលោកខំវិស្នាជាប្រធានហ្នឹងដែលមានគោលនយោបាយដែលមានយន្តការ8ចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចដល់ពេលចុងក្រោយដល់ពេលទីបញ្ចប់លោកអ៊ូវរៈមានចំណងថាគណៈបកនយោបាយស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងទាំងគណៈបកធំទាំងគណៈបកតូចហ្នឹងគឺអត់មានគណៈបកណាដែលមានគោលនយោបាយធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចទេហើយខ្ញុំជានិយាយត្រង់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានមេការខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងដែរ
បាទ
ធ្វើបើដោយលោកខំវិស្នាហ្នឹង
ស្វាគមន៍លោកសានបាទ
បាននយោបាយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងណាដែលថាគ្មានដែលមានគោលនយោបាយដែលមិនឲ្យរាជមានអំណាចតើតើគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចហ្នឹងគេសរសេរពីម៉េចហើយគេនិយាយពីម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ៊ូវរៈហ្នឹងបង្ហាញទៅនឹងហើយខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោកអ៊ូវរៈហ្នឹង3ខែតើអាគណៈបកដែលធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចហ្នឹងឬគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចហ្នឹងគេសរសេរបែបម៉េចហើយគេនិយាយបែបម៉េចបើធ្វើដូចគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយហើយគ្មានដែលមិនឲ្យរាជមានអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោកអ៊ូវរៈ3ខែសូមឲ្យសរសេរជាគោលនយោបាយមកដែលធ្វើឲ្យរាជមានអំណាចហ្នឹងណានឹងឲ្យលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំលេខ1
បាទ
មួយបញ្ជូនទៅខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធពីព្រោះខ្ញុំជាមិនមានការនយោបាយខាងសម្ព័ន្ធហ្នឹង
បាទ
មើលឃើញថាមានតែគណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលគេធ្វើឲ្យរៀបមានអំណាចណាជាពិសេសរលូកខំវិស្នាដែលគាត់ពុកឲ្យជំនួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
អញ្ចឹង
ខ្ញុំទុកឲ្យលោកអ៊ូវរៈ3ខែបើមិនបានបើគ្មានបញ្ជូនកំណត់ដោយលោកអ៊ូវរៈហ្នឹងចង់បានហ្នឹងទេខ្ញុំថាលោកអ៊ូវរៈហ្នឹងបានថាហើយអត់មានការទទួលខុសត្រូវពីសម័យរបស់ខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញ
ុំសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសានដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបានបង្ហាញនៅជំហររបស់គាត់ហើយនឹងជំនឿនយោបាយរបស់គាត់ទៀតបាទលោកវរៈខ្ញុំគ្មានអីបន្ថែមលោកចង់ឆ្លើយសូមអញ្ជើញបាទ
សូមអរគុណលោកសានដែលចងចាំនៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំហើយយកចិត្តទុកដាក់នៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំតាក់ទងរឿងប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចនេះតាមពិតយន្តការដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចនេះយើងនិយាយដូចជាកណាលខ្ញុំនិយាយចំតាក់ទងគណៈបកសម្ព័ន្ធចោះលើកដល់រាជដាក់នរាជតលាក់ពេលណាក៏បានតាមពិតមិនមានប្រទេសមួយណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានមន្ត្រីត្រូវបានដោះដូរឬមួយក៏ត្រូវបានបោះឆ្នោតហើយនឹងដកវិញគ្រប់ពេលវេលាបានទេប៉ុន្តែវាមានយន្តការជាច្រើនដែលអាចជំរុញឲ្យអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដូចជាទី1មាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិបាននេះអនុម័តច្បាប់យើងគិតថាអនុម័តច្បាប់តើសភាបានអនុម័តច្បាប់បានប៉ុន្តែនៅប្រទេសមួយចំនួនគេដោយសារគេព្រួយបារម្ភពីភាពនៃគណៈបកនយោបាយឬមួយគណៈនយោបាយហ្នឹងគេចងជើងមួយទៀតគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាអ្នកអនុម័តច្បាប់បាននេះថាដូចជានៅរដ្ឋ California បើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រដិតមេដៃឬមួយក៏នៅហៅថា petition បាននេះសញ្ញានៅលើ proposition បាននេះថាការស្នើច្បាប់ទៅពេលដែលមានកម្រិតចំនួនមួយចំនួនគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅអាចនៅស្រុកខ្មែរអាចចំនួនត្រឹម500,000អីចឹងទៅបើសិនជាក្នុងករណីមានប្រជាពលរដ្ឋ500,000ក៏សញ្ញាអីចឹងបាននៃច្បាប់នឹងត្រូវដាក់ចូលឬមួយក៏សេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងត្រូវបានដាក់ចូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឬមួយក៏បោះឆ្នោតទូទៅអានេះគេហៅ general election ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងនឹងក៏មានឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបើសិនប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតភាគច្រើនដាច់ខាតបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការស្នើច្បាប់នឹងគឺទៅជាច្បាប់បាននេះថានឹងគឺឆ្លងកាត់សភាតែម្ដងមិនសភាមិនបាច់ស្នើទេប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកស្នើហើយដើររោមេដៃទៅបានមេដៃគ្រប់គ្រាន់ការស្នើនឹងទៅជាផ្លូវការ ទៅជាដាក់ចូលក្នុងសិលឹកនៃការបោះឆ្នោតឲ្យទៅអភិប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងជាបោះឆ្នោតនោះគឺពាក្យអង់គ្លេសហៅថា referendum ខ្មែរយើងអត់មានពាក្យចំទេខ្មែរយើងថានឹងជាការស្ទង់មតិប្រជាមតិតាមពិតប្រជាមតិមិនមែនទេប្រជាមតិមិនមែនជា referendum ឯងកាលយើងនិយាយដូចស្ទង់ចឹងប្រជាមតិហ្មងគឺច្បាប់គឺទៅជាច្បាប់តែម្ដងនោះគឺជានីតិបាទនោះគឺជាទៅជារឿងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគណៈបក LDP មិនដែលនិយាយទេទោះបីក្នុង8ចំណុចក៏ដោយមាន
លោកប្រធានសូមសង្ខេបបានពួកយើងមិនចង់ឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីប្រធានរបស់យើងហើយយើងសូមអធិស្ឋានពីលោកសានបាទ
នេះគាត់ថាមានយើងនិយាយជាច្រើនដែលខ្ញុំលើកឡើងគ្រប់គណៈបកហ្នឹងគឺច្រើនទៅជាដែលខ្ញុំហៅថាជាសារនយោបាយសារនយោបាយយើងនិយាយតែពីគោលឬមួយក៏ពីឆន្ទៈទេប៉ុន្តែឆន្ទៈត្រូវចងជាមួយនឹងរូបមន្តដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីមួយដែលយើងចង់បានហ្នឹងឲ្យវាសមហេតុផលគឺត្រូវចងនឹងប្រមូលជាក់លាក់នឹងទៅជាគោលនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអត់ឃើញហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនៅតែរំពឹងថាចង់ឲ្យគណៈបកនេះមួយនិមួយមានគោលនយោបាយមិនមែនតែសារនយោបាយទេគឺឈានទៅដល់គោលនយោបាយបាននេះតែនិយាយពីរឿងស៊ីជម្រៅលក្ខខណ្ឌស៊ីជម្រៅឧទាហរណ៍តើបើសិនជាយើងអបផ្ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងតើមានកម្រិតណាតើបើសិនជាក្នុងករណីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានរបៀបម៉េចតើពិតមានបញ្ហាហើយជាច្រើនតទៅរឿងការបោះឆ្នោតគុំសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយតបទៅគណៈបកនីមួយៗទេបើគាត់និយាយទូទៅខ្ញុំមិនតាន់ឃើញការលើកឡើងទៅចំតម្រងទេច្រើនតែលើកឡើងជាសារឬមួយក៏ជាការវាយប្រហារឫគុណទៅលើបញ្ហាប៉ុន្តែមិនខ្ញុំមិនតាន់ឃើញជាគោលនយោបាយជាក់លាក់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានហើយក៏សូមម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកសានដែរដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធីនេះហើយលោកបានលើកឡើងបង្ហាញនៅជំហរនិងជំនឿនយោបាយរបស់លោកហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកដែលមានជំហរនិងជំនឿនយោបាយនៃគណៈបកផ្សេងផ្សេងដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអញ្ជើញចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបានដឹងអំពីគោលជំហររៀងៗខ្លួនបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញស្រីមុំចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទ
ជំរាបសួរបាទបាទ
ចាខ្ញុំខ្ញុំភូមិខ្ញុំនៅភូមិរកាត់ចឹងណាខ្ញុំឃើញរបបដឹកនាំនេះរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យច្រៃលពូដូចនឹងឯថាយើងឃើញមេភូមិមេឃុំបំរើចាត់បាក់ចាត់តាំងពីដូចនៅភូមិខ្លះគេថាមេភូមិមេឃុំគឺថាជំនាញផ្សំដីវិជ្ជាជីវៈអត់មានបំរើវិជ្ជាជីវៈថាគ្មានឃើញអីខ្លាចអីទេមានបន្លាយអត់ទឹកអ្នកហើយជិបរត់អត់មានបានទទួលផលអត់ភ្លើងអត់ខ្លួនស្អីក៏អត់អនុវត្តអីដែរហើយនេះប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធរៀបឲ្យវិជ្ជារៀបគេរៀបឲ្យស្អាតហ្មងគេធ្វើអញ្ចឹងហ្មងឲ្យជិបរត់ខ្លងទុកអញ្ចឹងហ្មងហើយអត់ឲ្យវិជ្ជារត់មានសិទ្ធិអំណាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិរបស់ស្ទាន់គេចាត់តាំងយកតែហ្មងចាអញ្ចឹងវាគេរៀបឲ្យស្អាតអីប្រព័ន្ធនេះវិជ្ជារត់កំពុងរងទុកមេភូមិមេឃុំបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ទទួលបានកថាមិនបំរៀបប្រព័ន្ធឲ្យស្អាតអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅព្រោះថាចៅរបបនេះជារៀងរបបពលពតទេថាពលពតធ្វើតាមតែអង្គការនេះហ្នឹងហើយជាងនេះអត់ខុសពីអង្គការធ្វើតាមតែមេខាងលើវិជាហើយជាងនេះពូថាមានអំណាចដល់ត្រកដល់សិទ្ធិប្រតិភិននេះក៏គ្មានឃើញអីជាធ្វើតាមតែមេខាងលើវិជាដូចគ្មានអ្វីដែលអង្គការជាតិរដ្ឋមានសិទ្ធិអំណាចទេរបបថ្ងៃនេះ
ចា
ចាំពូបញ្យល់គ្នាពីពលពតអត់ទៅដឹកនាំនេះវាអត់មានអីទៅកែប្រែសម្រាប់ក្នុងវិជ្ជានេះក៏ដាច់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹង
បាទសូមអរគុណស្រីមុំបើខ្ញុំសង្ខេបអ្វីដែលស្រីមុំបាននិយាយគឺជាការមួយដែលអស់ជំនឿទៅលើសិលឹកឆ្នោតដែលគាត់បោះបង់ថាពិតជាមានតម្លៃតើលោកវរៈអាចមានអ្វីបកស្រាយជូនគាត់ខ្លះទេបាទ
ជាកាត់បង្ហាញស្រីមុំទេទូរស័ព្ទចូលឲ្យនិយាយនេះគឺជាការបង្ហាញលើភាពតឹងត្រូវមួយដែលដូចជាប្រៀបធៀបទៅរបបខ្មែរក្រហមអីហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញការទឹកទ្រូងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាស្រីមុំក៏ទទួលស្គាល់ថារបបនេះមិនជារបបដូចជារបបខ្មែរក្រហមទេបើសិនដូចរបបខ្មែរក្រហមទាំងរូបខ្ញុំទាំងកញ្ញាស្រីមុំហើយទាំងវត្ថុ VOA សតទៅអស់ហើយមិននៅកើតទេមិនមានអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងជាទូទៅការប្រៀបធៀបបែបនេះគឺជាការគាត់បង្ហាញពីភាពទឹកទ្រូងមួយទេមិនមានជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែតាក់ទងរឿងមេភូមិមេឃុំដែលយើងចាត់ទុកថាជាពាក្យប្រព័ន្ធត្រូវតែបំរើបកតាមពិតគឺអញ្ចឹងមែនគឺជារូបមន្តមេឃុំទាំងអស់គឺគាត់អត់ដែរជាប់ឆ្នោតទេគឺតាមពិតមានតែបកទេដែលជាប់ជាអ្នកជាប់ឆ្នោតដូចជាគណៈបកមួយបាន3កៅអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់រោគរៀបបុគ្គលដើម្បីឲ្យទៅឈោនៅអង្គុយនៅកៅអីបកហ្នឹងចាំតាមពិតបុគ្គលហ្នឹងកៅអីហ្នឹងគឺនៅតែជាកៅអីរបស់បកបុគ្គលហ្នឹងគ្រាន់តែជាទៅ ឈោឬមួយក៏ទៅយកទួលនីតិហ្នឹងចំនួនបាក់តែប៉ុណ្ណឹងតំណាងបាក់តែប៉ុណ្ណឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ទួលនីតិហ្នឹងដរាបណាការបោះឆ្នោតនៅតែមានជាការបោះឆ្នោតបញ្ជីនៃគណៈបកនយោបាយមេឃុំគឺត្រូវតែបម្រើបាក់ហើយមិនខុសច្បាប់ទេតាមពិតការបម្រើបាក់នេះក៏មានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែក៏មានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនតាមពិតនៅក្នុងគណៈមេឃុំនេះដែលខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍នៅការបោះឆ្នោតយើងក្នុងឃុំ1ខ្ញុំនិយាយឃុំ1ចាស់គណៈបកឧទាហរណ៍គណៈបក1ឆ្នះឆ្នោតគណៈបកទី2ឧទាហរណ៍គណៈបក1ផ្សេងទៀតគណៈកកឆ្នះឆ្នោតបានទៅជាមេឃុំគណៈបកខឈ្នះទី2បានសម្លេងច្រើនជាងគេទី2ទៅជាជំទុកទី1ជំទុកទី1ទទួលខុសត្រូវហិរញ្ញវត្ថុជំទុកមេឃុំទទួលខុសត្រូវឃុំទាំងមូលជំទុកទី2គណៈបកដែលបានសម្លេងឆ្នោតទី3គឺអាចគណៈបកគោក៏ទៅជាអ្នកទទួលជំទុកទី2ទៅជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងស្ដាប់ធ្នាប់រឿងសន្តិសុខរឿងអីយ៉ាងតាមពិតដល់ពេលមានរឿងស្ដាប់ធ្នាប់មួយមានរឿងបញ្ហាផ្សេងៗមិនដឹងទៅជាគូបន្ទោសមេឃុំឬមួយបន្ទោសជំទុកទី1ឬមួយក៏បន្ទោសជំទុកទី2តាមពិតរូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តដែលខ្ញុំឃើញកម្ពុជាយើងសូម្បីតែនៅសមាគមនៅក្នុងជួរនទីសហជីពនិងទូនទីច្រើនណាគឺគាត់ប្រើរូបមន្តមួយហ្នឹងប៉ុន្តែរូបមន្តមួយហ្នឹងគឺជារូបមន្តដែលខ្ញុំឃើញតែជាប្រភពមួយនៃបញ្ហាផងដែរគឺអត់មានការទទួលខុសហើយនឹងទទួលត្រូវពេលណាអត់មានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់មានតែអ្នកតារាងគ្នាទទួលត្រូវមិនមានអ្នកទទួលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលខុសទេអញ្ចឹងហើយជាប្រភពមួយនៃបញ្ហាដែរហើយតាមពិតការបោះឆ្នោតឃុំគួរតែបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយមិនមានឲ្យចងបាក់ទៀតតាមពិតឯកតនាមនឹងក៏នៅជាឯកតនាមនៃប្រទេសច្រើនណាស់ឬគេបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈឯកតនាមប៉ុន្តែក្នុងនាមបកដដែលប៉ុន្តែគាត់បោះឆ្នោតជាបុគ្គលពេលអញ្ចឹងបានគេជាប់ឆ្នោតក្នុងនាមគាត់ជាមកពីគណៈបកកឬមួយគណៈបកខគណៈបកគអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែគាត់ជាប់ជាបុគ្គលបានគេអីនឹងគឺជាអីរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងនៅតែជាឈោឈ្មោះពីតំណែងបកដដែលអានឹងក៏ជាឯកតនាមមួយដែរប៉ុន្តែបើរូបមន្តមួយចំនួនដូចជាសារ៉ាមរិចចវាយក្រុងគឺបោះឆ្នោតជាឯកតនាមជាបុគ្គលហើយមិនឲ្យមានបកទៀតមិនឲ្យមានពាក់ព័ន្ធបកទៀតមិនឲ្យឃោសនាថាខ្លួននឹងចិត្តស្និទ្ធឬមួយក៏នៅក្នុងគណៈបកមួយណាទេហើយការរៀបរៀងមួយនេះធ្វើឲ្យជាទូរនីតិដូចជាមេឃុំឬមួយចវាយស្រុកអីហ្នឹងទៅជាទូរនីតិនីតិប្រតិបត្តិទាំងស្រុងមិនមានអំណាចបញ្ញត្តិទេអត់មានអំណាចបញ្ញត្តិបានតែមានក្រុមប្រសាហ្នឹងហើយតែជាអ្នកមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយនីតិបញ្ញត្តិមានអំណាចទៅលើគ្រប់ដំណប់ទៅលើនីតិប្រតិបត្តិទៅលើមេឃុំទៅលើមេស្រុកច្បាយស្រុកហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានការ check and balance ឬមួយក៏មានអ្នកឃ្លាំមើលណាក៏កុំឲ្យអ្នកអនុវត្តហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសម្រេចថាវិការគាត់អ្នកជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើខ្លួនគាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងតាមពិតបើសិនជាដូររូបមន្តតែមេឃុំមួយឲ្យទៅជាការបោះឆ្នោតជាបុគ្គលមិនមែនជាឯកតនាមទេប៉ុន្តែជាបុគ្គលមិនឲ្យជាប់បាក់ពន្ធឲ្យបាក់តលសោះតែម្ដងខ្ញុំមើលទៅបញ្ហាកម្ពុជាកើតបញ្ហាជាពិសេសបញ្ហាវិមជ្ឈការនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅត្រូវបានដោះស្រាយភាគច្រើនតែម្ដងដោយសារនៅពេលដែលគាត់ទៅជាបុគ្គលពេលបោះឆ្នោតឃុំពេលគាត់បោះឆ្នោតស្រុកបោះឆ្នោតខេត្តហើយនិងបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពក៏គាត់អាចបោះឆ្នោតក្នុងនៃមួយឯករាជ្យជាងហើយអញ្ចឹងបាននៃស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនោះក៏ចាប់ដើមមានលក្ខណៈឯករាជ្យគ្រាន់បើផងដែរហ្នឹងក៏ជារូបមន្តមួយដែលល្អហើយវាមានលក្ខណៈទុល្យភាពផងព្រោះអីបើសិនជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាជាស្ថាប័នមួយបោះឆ្នោតបាក់ព្រោះខ្ញុំគិតថាបណបៈសំខាន់ណាស់ព្រោះឲ្យធ្វើជាលក្ខណៈបុគ្គលនឹងមិនអាចចងក្រងជាក្រុមដើម្បីចងក្រងគោលនយោបាយរួមទេប៉ុន្តែអ្នកនីតិប្រតិបត្តិដូចជាមេឃុំមេស្រុកច្បាយក្រុងហ្នឹងគួរតែជានីតិប្រតិបត្តិទាំងដាច់ប្រាច់មុខតម្រងហើយបាននេះតែគួរបោះឆ្នោតជាបុគ្គលតម្រងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទលោកវិរៈខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលចង់ឲ្យលោកបន្ថែមតែព្រោះលោកបានលើកពីខាងដើមបន្តិចថាស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពមិនមានអំណាចអីទេហើយក៏មានការលើកឡើងជាច្រើនដោយអ្នកវិភាគមួយចំនួនផងដែរបាទអ្នកជំនាញមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែមានដូចថាក្នុងនៃនយោបាយវិញបាទតើជាការសាកល្បងនៃការផ្ទេរអំណាចជំហានទេដែលថាបើសិនជាគណៈបកការអំណាចសប្តាហ៍នេះគាត់មិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយគណៈបកដូចថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ឈ្នះវិញ ជាការមួយដែលថាត្រៀមក្នុងការចោះចេញដើម្បីរងចាំជាបណ្ដាកុំឲ្យកំហុកពេកទៅដល់ឆ្នាំ2018បោះឆ្នោតជាតិបានស្ថិតដឹងតែចាញ់ពេលនឹងម្នាក់មិនដឹងទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចក្នុងការដូចថាចោះចេញពីអំណាចជាដើមនោះបាទ
ខ្ញុំថាការបោះឆ្នោតឃុំនេះគឺជាសញ្ញាមួយជាការធ្វើតេស្តមួយណាព្រោះឯងបោះឆ្នោតឃុំបើយើងមើលមែនទែនឃុំមិនមានអំណាចទេសូម្បីតែយើងនិយាយដូចកាលខែមុននៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងថវិកាឃុំហ្នឹងគោលនយោបាយដើម្បីបែងចែកថវិកាទៅឃុំហ្នឹងក៏តាមពិតត្រូវតែជាគោលនយោបាយត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋសភាផងដែរអញ្ចឹងមានតែគណៈបកដែលឆ្នះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាទេដែលមានអាចមានអំណាចក្នុងការចេញគោលនយោបាយអនុម័តតាក់ទងថវិកាឃុំឬមួយក៏អំណាចឃុំបានអញ្ចឹងយើងមើលសូម្បីតែក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលមកលើឃុំតាមរយៈស្មៀនជាដើមបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺនៅថ្នាក់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឃុំគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតតេស្តមើលនៅកម្លាំងសាកល្បងនៅកម្លាំងផងអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺយើងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំនេះក្នុងន័យបែបហ្នឹងទីពីតាក់ទងរឿងអំណាចដែលតែដូចលោកម៉ៃកំសែងបានសួរមិញតាក់ទងរឿងថាឲ្យត្រៀមអីហ្នឹងតាមពិតមិនគួរយើងគិតដល់ស្រៈបែបហ្នឹងទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមានស្ថាប័នគោលជាតិយើងឯករាជ្យដូចជាតុលាការដូចជាក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញដូចជាពលក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយវិវាទឬមួយចំនួនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីកោជបទៅគឺមានតែក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញដែលមានអំណាចកំពូលលើកោជបមួយទៀតគឺមានយោធាមានប៉ូលីសមានអីហ្នឹងគាត់ឯករាជ្យហើយមន្ត្រីរាជការគាត់ឯករាជ្យយើងតែប្រហែលមានបញ្ហាទេទោះបីមានការធ្លាក់ភ្លាមៗក៏មិនគួរមានការព្រួយបារម្ភដែរហើយបើសិនក្នុងករណីយើងពង្រឹងស្ថាប័នឯករាជ្យជាតិដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យស្នូលនៃប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺបើសិនពួកគាត់ឯករាជ្យមិនប្រកាសអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅយើងមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រទេសជាតិស្ថិរភាពនៃប្រទេសជាតិយើងហើយនិងសន្តិភាពនៃប្រទេសជាតិយើងហើយជាទូទៅពិភពលោកប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺមានស្ថិរភាពជាងគេហើយសន្តិភាពយូរអង្វែងជាងគេហើយការរីកចម្រើនហ្នឹងបានរយៈពេលយូរអង្វែងជាងគេផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងលើកយកប្រធានបទពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនៅក្នុងការពិភាក្សាខែក្រោយបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកវរៈបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ